Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, så er jeg tilbage. Og det er I åbenbart også. Og nu skal vi have slutningen på Ada Ravnkildes Tantaluskvaler. Det er de sidste få sider, der kommer nu. Elisabeth Due er jo nu, efter at have været fortvivlet og været ved at opgive, så er hun jo nu igen, om jeg så må sige, kom til sig selv. Men Grev Høgh, han kommer ikke. Men lad os nu se. Den 24. august skulle der være stor skovtur. Alle honoratiores havde slået sig sammen, 12 vogne. Fru von Platten ville støde til med Frederiks Hvileskov, og Grev Høgh havde lovet det samme. Redaktøren, som nu er gift, skulle sørge for desserten, byfoden for stegen og konsul Hansen for rødvinen. Fru von Platten havde påtaget sig mellemretterne, Grev Høgh champagnen. Børnene skulle med. Alle undtagen frøken Due. For distriktslæge Jespersen havde ladet sig invitere fru von Platten, og der var ingen indbydelse kommet til hende. Man tænkte naturligvis ikke på, at hun var i byen, sagde fru Jespersen. Og vi kan dog ikke påtegne os flere, end vi er, når folk har været så venlige at bede os. Elisabeth vidste det bedre. Hun skulle ikke med, og hun havde gerne offret 10 år af sit liv for at komme med, og havde hun jo kun få ham at se. Hun håbede til sidst, at man forbarme sig over hende og tage hende med, men ingen tilbød hende plads. De holdt ikke af hende, eller tænkte ikke på, at hun var udelukket. Fru Jespersen menede ikke nogen derom. Hun selv havde de 100 gange i sinde at ydmyge sig at bede om en plads, om det så kun var på vognen med provianten, men et håb holdt hende hen til det sidste, og så en rest af fordom stolthed. Hun kom ikke med. Og der indløb intet brev om, at Grev Høgh ikke ville komme. Naturligvis, han havde jo tilsagt champagnen og kunne ikke udblive. Vognen var borte, og hun sad nu i sit værelse. Hvor var hendes filosofi, hendes følelse af eget ved? Hun græd som barn. Nu skulle alle de andre nyde den lykke, som hun alene satte pris på. Han ville komme der, ville more sig, ville tale med de unge piger og ikke skænke hende en tanke. Han havde glemt hende. Ja, ville vel være glad over, hun ikke var med. Det var jo for hendes skyld, at han ikke kom til byen. Hvor havde de kunnet nænde ikke at tage hende med? Nu måtte de have mødt hinanden i skoven. Og hun tænkte sig, at fru von Platten, den fuldendte dame i sin elegante vogn, Grev Høgh bød hende armen. Han havde rigt nok kaldt hende kedelig, men han sagde vel det samme om hende til den smukke enke. Hun huskede på hendes fløjlsbløde og dovne øjne. De to gik sammen. De spottede hende. Hun knugede hænderne i hinanden. Blodet steg hende til hovedet og susede for hendes øren. Kunne de dog ikke have haft medlidenhed med hende? Hun længtes efter ham, så hun syntes, hun måtte blive vanvittig. Gråden brød frem på ny. Klokken slog 3. For sent. For sent. Der var ikke tale om, at hun ville få ham at se. Det bankede på døren. Det var tjenestepigen med et brev. Hun kendte udskriften. Det var fra Elinor Køng. Hun erindrede sig, og hun ikke havde hørt fra hende siden hæftets afsendelse. Hun brød sig ikke det mindste om brevets indhold. Det var en begejstret anerkendelse af hendes talent, og en varm opfordring til at bryde de bånd, der holdt hende tilbage i Halvkøbing. Bring offeret og kom til København. Smerten vil gøre dig moden til dit kald. Hun kastede forbitret brevet hen ad bordet. Den utålelige fortælling. Drømme for virkelighed. Hun ville blive her, hvor hun vandsmægtede af længsel. Om hun greb redningsplanken, der rakte sin, så var hun frelst for sig selv og for ham. Hun åbnede vinduet. Han kom ikke. Der var det, at hun oppe ved den kedelige galanterivareudstilling så en skygge, som drejede om hjørnet. Den lå skarpt på de hvide sten, uformelig i sin forkortelse, dårligt gengivende sin ejermands skønne form. Hun skulle have kendt den skikkelse blandt tusinder. Den lange, slanke figur, den lade, slendrende gang. Var det ikke et spil af hendes fantasi? En fortsættelse af dages og nætters feberdrømme? Nej. Hun var vågen og så, og hendes hjerte standsede så pludselig, som om hendes liv skulle ophøre med det samme. Hun hviskede roligt. Jeg er fortabt. Det var den grænseløse jubel. Så hamrede hendes hjerte i den grad, at hendes læme rystede derved. Og dog beholdt hun herredømme nok over sine tanker til at sætte sig ved bordet, rive et blad ud af en af børnenes stilebøger, og med usikker, næsten ulæselig hånd skrive: til intet gør fortællingen. Ingen må få den at se. Hun gik til døren og kaldte på pigen. Hendes stemme kom som langt borte fra. Det forundrede hende, at pigen virkelig havde hørt, da hun kaldte. Bring det telegram på posthuset straks. Så bliver jeg jo bort med det samme. Ja, værsgo, løb blot. Hun skælvede af ophidselse. Pigen betragtede hende på bagset og gik. Hun glattede sit hår, før hun gik ind i dagligstuen. Persiennerne var nedrullede for at beskytte møblerne mod solen. De gav hele stuen et gult skær. Hun tog en avis, der lå på bordet, og satte sig. Hun var til mode som en menneske, der ligger på randen af en afgrund og klynger sig til græsset, hvis totter løsner sig under grebet og langsomt giver efter. Nu er redningen umulig. Ikke nogen fejl hos ham kan redde mig. Jeg kender og elsker den. Ikke folks dom, jeg foragter den. Ikke frygt, jeg frygter kun ét: at miste ham. Og taget løsnedes. Hun følte sig glide med rædsel og med svimlende velbehag. Det ringede. Hun rejste sig for at gå ud og åbne døren. Hun var jo enig hjemme. Og hele tiden, mens hun gik derud, endnu mens hun drejede nøglen i døren, viskede hun: jeg er fortabt. Men angst og en særlighed, hun aldrig havde anet, kunne føles. Det var ham. Hun så et øjeblik op, da de stod over for hinanden. Så bøjede hun hurtigt hovedet. Nå, huset er altså ikke helt tomt, sagde han, mens han fulgte hende ind i stuen. Hun tav og satte sig ned. Han gjorde det samme. Der var et øjeblik stillhed. Hun følte i varmen ligesom et løb af små kuldegysninger over arme og ryg helt ud i huden. Så de sidder ganske alene hjemme? Ja, jeg troede, at de var med på skovturen i Frederikshvile. Jeg har også været der, men jeg kedede mig. Hun gjorde intet spørgsmål. Bad ikke om nogen forklaring, sagde jeg blot. Og jeg som troede at gå glip af en fornøjelse. Ja, hvorfor var de der ikke? Det havde jeg ventet. Jeg var ikke bidt med. Ja, så. Hans øjne hvilede med oprigtig godhed på hende. Det er pudsigt at se dem blive skudt til side af disse mennesker. Det, der piner mig, kommer ikke fra andre. Nej, nej, naturligvis. Men sig mig bare, har de ikke lyst til at hæve dem over alle disse småborger? Flyve af reden? Jeg tror det. Hvorfor? Ja, fordi det ligner mig. Det vil sige mig, som jeg er i min bedste øjeblik. De er ikke mange. Det er det, som gør, jeg under tiden har lyst til at tale med dem for at finde mig selv. Han rejste sig, gik frem og tilbage i værelset og talte uden at fordre svar. Man siger under tiden, at jeg er gal. Det er jeg også, ligesom alle andre. Kun at jeg ved det selv. Livet glider fra mig. At tænke sig, at jeg ikke skulle nå det. Det er snart for sent. Og det forekommer mig, at det er der et bedrag. Jeg ved det er det, men jeg tror det ikke. Det har jeg dog lov til. Han var standset ved vinduet. Hans fingre gled ned over patienternes brosser. Solen faldt ind i striber mellem dem og farvede hænderne rosenrøde. Skæret overgød hans blonde skæg med guld. Hun stirrede på ham som fortryllet. Hendes hænder, der havde været sammenknudet, åbnedes, som slap hun taget, der holdt hende op. Hun tav, og minutterne gled sagte forbi dem. Så vendte han sig mod hende. Jeg kom for at sige dem farvel. Jeg ville have sagt dem det i skoven, men de var der jo ikke. Så kørte jeg herind. Jeg ville ikke rejse uden at sige dem farvel, da de jo er den eneste her, jeg kender lidt til. Jeg rejser snart. Måske om en uge, måske i morgen, jeg ved det ikke. Jeg vil også bede dem tilgive, hvis jeg har været besynderlig. De kan ikke forstå mig. I alle tilfælde, liv vel og farvel. Hun vidste ikke, hvorfra hun fik den ro, hvormed hun svarede. Det glæder mig, at jeg fik den lejlighed til at sige dem farvel. Jeg har selv taget den beslutning at forlade byen. Det har i nogen tid været min hensigt, enten til oktober eller november. Hans øjne udspejtede til kun hendes ansigt. Så trådte han et skridt nærmere. De ved vel, hvor de rejser hen. Jeg ved ikke, hvor min vej fører mig. De har livet foran dem. Jeg har det bag mig. Har de altid tænkt på det? Hun svarede ikke. Men begge søger vi lykken. Jeg rejser måske fra den. Hvor er den? Jeg vil bo ved Adriaterhavet eller i Rom, men hvad jeg der kan finde ligger uden for mig. Hvorledes skal jeg få fat i det? Hvad skal være mediet mellem det og mig? Jeg tror, jeg vil opsøge en dal i Provence, en rede, begravet i roser. Der vil jeg prøve på at leve og elske. Åh, kunne jeg. Hun bøjede sig af tav. Der blev dødstille. Så opskræmmede stiger en vogns rullen. Nå, nu, det er min vogn der. Ja, farvel. De stod lige over for hinanden. Han bredte armene ud. Følg med. Kom. Hvad holder den tilbage? Jeg elsker dem. Følg med mig. Jeg byder dem et eneste. Min kærlighed. Den er lidet værd. Jeg ved, at offeret er på deres side. Men de elsker mig jo. Kom. De kan elske. Hun stod forsvarsløs, og hun ville til at svare. Der så hun i et øjebliks klarsyn sig selv og ham. Ikke at lykken, han bød hende, kun ville være kort. Havde den for ham blot varet et minut, havde hun offeret sig. Heller ikke, at hun svigtede sit kald. Hendes kald var at elske. Men hun så, at i samme sekund hendes ja var udtalt, havde hun tabt al betydning for ham. Han kunne ikke elske. Han kunne kun længes derefter. Og hun ville ikke tabe ham. Hun ville ikke ofre alt forgæves. Hun elskede ham højere end sit liv, men hun ville ikke rive båndet imellem dem i stykker. Hun svarede derfor, da han greb hendes hånd og bøjede sig frem mod hende. Nej, nej. Han blev bleg, greb hende i sine arme, drog hende tæt op til sig og viskede. Det mener du ikke. Det er falsk frygt. Jeg kender dig bedre, end du selv gør. Jeg ved, du vil gøre det. Og der svarede hun. Nej, nej. Men hun rev sig ikke løs, da hun vidste, om få minutter skulle de skilles. Så sandt du elsker mig, så sandt vil du følge mig. Jeg elsker ikke. Jeg ved, du taler usandhed. Du elsker mig, og vil bestandig elske mig, har altid elsket mig. Hun var ved at bukke under i denne kamp, men hun svarede, jeg har aldrig elsket. Der kom et næsten vanvittigt udtryk i hans ansigt. Der var et øjeblik, da han tænkte på at bære hende bort mod hendes vilje, men så slappede hans træk, og han spurgte, hvorfor gjorde du da alt dette? Hvorfor nærede du den illusion hos mig? Hvorfor lod du mig et minut tro på lykken? Hvorfor? I fortvivlelse svarede hun, fordi det morede mig. Der slap han hende. Hun så ikke på ham, vendte sig ikke om og gik mod døren, der førte til de andre stuer, åbnede den, gik ud, lukkede den efter sig, og da hun slap dørgrebet, sank hun sammen, faldt forover og blev liggende. Hun hørte ikke, da hans vogn kørte bort. Hun vidste ikke, hvor længe hun havde ligget således. Men da hun rejste sig, forekom det hende, som om hun vågnede af en overlang søvn. Det forundrede hende at se den kendte spisestue, de gamle møbler. At finde sig ene og af solstriben på væggen, at se, at det endnu var tidligt på eftermiddagen. Der lå et beskrevet blad papir på spisebordet. Hun tog det mekanisk. Først da hun havde stirret længe på det, begreb hun, at det var et brev, hun havde modtaget, men hun forstod ikke, hvorledes det var kommet her. Hun måtte uvilkårligt have taget det med sig, da hun gik nedenunder til pigen. Hun viklede det om sine fingre og drejede det rundt, mens hun gik op ad trappen til sit værelse. Vinduet stod endnu åbent. Der lå stilebogen opslået på bordet, skønskriftsbogen med de regelrette bogstaver, de moralske forskrifter. Hun bladede i den, stirrede forvirret på de beskrevne blade og skød den fra sig. Hun gav sig til at læse i det papir, hun havde i hånden, uden at få nogen mening ud deraf, indtil hun kom til de ord, ved hvilke hun tidligere var standset. Bring offeret og kom til København. Smerten vil gøre dig moden til dit kald. De ord forstod hun. Hendes unaturlige ro forlod hende. Hun brød ud i høj hulken. Det ved den måske, men det vil komme sent. Meget sent. Ja. Og sådan endte Tantaluskvaler af Ada Ravnkilde. Det var jo en klog kvinde. En klog kvindes afgørelse, må man tro. Og måske ligger der en hel del selvoplevet følelse og smerte i den her beskrivelse. Det kan man godt tro. Og vi ved vist også nok, at der var en kilde havde følelser for en lokal herremand op der på Sæbykanten, hvor hun kom fra. Men det er jo skildret fantastisk sikkert og usentimentalt, synes jeg. Meget imponerende. Og tænk sig, så gik hun pludselig hjem og tog livet af sig i en alder af 21 år. Som jeg fortalte jer sidste uge, meget determineret. Der skulle ikke gå noget galt. Først tog hun gift. Så skar hun pulsåren over. Og så skød hun sig. Så var man ligesom på den sikre side. Og året efter, ved Georg Brandes mellemkomst, blev hendes historie så udgivet. Det var i 1884. Tænk, hvad det kunne have blevet til. Ja. I lytter til programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg sidder og læser højt for jer hver lørdag aften af klassisk litteratur. Og som jeg sagde sidste lørdag, så har jeg nu en plan om at begynde på et af de helt store hovedværker i dansk litteratur, nemlig I.P. Jacobsens roman Niels Lyhne. Den var udkommet i 1880. Den har Ada Ravnkilde sikkert læst. Og den var jo nok et af de væsentligste værker i det, vi nu kalder det moderne gennembrud, selvom Georg Brandes ikke var rigtig tilfreds med den og med I.P. Jacobsen i det hele taget. Hans helte var for vage, og der var for meget tvivl og usikkerhed og for meget poesi, synes han. Men han måtte jo indrømme og anerkende, at Jacobsen var det store, store talent i den flok af forfattere, der samledes omkring Georg Brandes og det moderne gennembrud. Men han var jo ikke rigtig nogen partisoldat, så at sige. Og det var jo nok derfor, at hans litteratur var den bedste. Men jeg vil ikke begynde på den nu. Jeg synes, det er dumt at begynde på den nu herhen i den sidste time af udsendelsen. Den vil jeg gemme til næste lørdag, så kan vi starte på den i næste uge. Hvad skal jeg så? Ja, jeg har lige på et af mine utallige antikvariske hollandske bogudsalg fundet en bog, som hedder Fortællinger og kortprosa fra 1877 til 1907. Den er udkommet i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs klassikerserie. Og det er altså en samling af kortprosa, noveller og det, der ligner fra årene her, 1877, at Ravnkilde kunne sagtens have været med. Men nu er der så mange andre, og jeg gik lidt efter, altså denne her Grev Høgh. Han er jo altså en ret typisk skikkelse i litteraturen. Og da jeg så faldt over en novelle her i benet, der hedder Grev Høgh, intet mindre, skrevet af Ernesto Dalgas fra 1896, så tænkte jeg, ja, det må være den, vi tager. Men så blev jeg alligevel lidt i tvivl, for der er også en anden grevehistorie, som også er ret god. Men det kan være, at vi kan nå dem begge to, hvis jeg skynder mig. Nu får I hvert fald først Holger Drachmanns Den Vilde Jæger fra 1890. Den stammer fra en samling, der hed Troldtøj, hvor Holger Drachmann brugte gammel savnmateriale. Han var en stor beundrer af Evald Sam Christensens indsamling af savn og folkeminder i det hele taget, som jo foregik i den periode her, og havde studeret det nøje. Og så lavede han altså sådan en samling af savninspirerede tekster, som er ført up to date, så at sige, og udspiller sig i nutiden. Og hver af historierne indledes med et lidt folkeviseagtigt digt. Og så var det jo en fantastisk smuk bog, da den udkom, med illustrationer af Thorvald Bindesbøl, Joachim Skovgaard og August Jerndorff. Meget flot boghåndværk. Og bindet, jeg har kun set det på fotografier, men jeg kunne godt tænke mig den bog til min samling. Bindet var sådan et jugendstil-bind, lavet af Thorvald Bindesbøl. Men Den Vilde Jæger begynder altså med et digt, ligesom de andre fortællinger, og det lyder sådan her. Restløs hien, frem og tilbage. Kommer hun ikke, så får jeg forsage. Søvnløse nætter, dødløse dage. Spørg kun hos vismænd, søg kun hos læger. Ingen urter, som veder kvæger. Den vilde jagt og den vilde jæger. Det var den sommer, hvad det jævnligt er hos os, et lunefuldt vejr. Jeg lå der på engen og skulle male. Byerne trak op. Solen blev borte. Det var koldt. Det blev lummert. Ingen regelmæssighed i noget. Og dårligt blev arbejdet. Skal du ikke rejse bort? Men hvorhen? Et andet sted, hvor det samme gentager sig. Jeg blev. Byen var så lille, som købstad kan tåle at være. Gæstgiverstedet lå egentlig uden for byen. En foranværende landvejskro, der nu er indlemmet. Kroen havde ikke synderligt godt ry på sig. Gud skal vide hvorfor. Jeg mærkede intet. Verden, en gammel nervøs tyksak, havde siddet nogle år, sagde det. Hvorfor? En forgrenet assurancebesørgelsessag ved nogle ildebrænde. Lapperi. Ja, der sker så meget, som aldrig bliver opdaget. Og meget bliver opdaget ved tilfælde kun, eller ved medmenneskers misundelse, skadefryd. Nok sagt, byen var så urimelig lille, og dens indbyggers tankesæt var ikke stort skåret. Men verden var stort skåren. Nu er han lidt til års og noget nervøs. Jeg foragter menneskene, siger de. Bund foragter dem. Og hvis jeg ikke havde god grund til selv at kalde mig en gammel æsel, så ville jeg sige, at jeg føler mig hævet over det rak. Vi sad de regnfulde aftener sammen, og de tætte stussede lindetræer uden for de små vinduer gjorde ikke stuen lysere. Min vært havde vandret på professionen, jeg ved ikke hvilken, i sin ungdom. Han havde været i Østrig, Ungarn. Ja, i Siebenbürgen, sagde han. Der skulle de se piger. Og han så sig om i stuen, som for at overtyde sig om, at ingen hørte ham. Men ingen gæster var der. Kun et Siebenbürger-urs melankolske dækken og et ubegribeligt stort skab, der gav sig til at knirke mod omslaget i vejret, og derfor knirkede meget hyppigt. Men jeg skal sige dem, sagde han hæst godmodigt, med den store fyldige mund tæt op ved mit øre. Jeg har mellem os med en rask fyr i de unge dage. En vild kald, som man kalder. Ja, hvad kalder man det nu? En Don Juan, foreslog jeg. Han så lidt på mig, i det han tog afstand, målede mig med de store udvælvede blodskudte øjne. Han var ofte tilbøjelig til mistro, og især når der pludselig faldt et fremmed ord fra min side. Hvordan siger de det? Jeg gjorde smilende håndbevægelse og ville gentage den ikke aldeles ubekendte betegnelse for en tilbeder af det smukke køn. Så greb han min arm. Hans træk forandredes. Han bøjede sig dybt og med nogle gestus, som en, der korser sig. Og til min store overraskelse sagde han, jeg er katolik. Hvad var? De gjorde mig til det dernede. Ingen her ved af det. Og da jeg var kommet i forlegenhed for de andres skyld, så var det min trøst i de mange ensomme timer. Nå, jeg er fandme i vold med det hele. Men min datter, pigebarnet, hun vil ikke være det. Hun ville tænke frit over tingene, som hun sagde. Og da vi ikke kunne blive enige hverken om dette eller om alt det andet, så var det, hun løb sin vej herfra os. Og så blev jeg alene. Ja, for konen døde jo. Jeg rystede på hovedet. Jeg var blevet vant til det med den gamle. Men så kaleidoskopisk, som man denne aften kastede sit livs farvede stumper mellem hverandre, havde jeg ikke ventet det. Altså, de har haft en datter, begyndte jeg. Men han rystede i et væk på det store hoved, rejste sig og marcherede i sine slæber op og ned af gulvet, mens uret dikkede og skabet knirkede. Jeg så ud af vinduet. Fra tunge, ildbræmmede, ligesom blodskudte skyer, faldt så modet i aftenblikket ud over fjorden, tværs over mod de høje skovgroede brinker, Gusselskov, den gamle greves herresæde, som sidst i indsnittet vendte en brandrød fløj ud til den kant, hvor den uselige småkøbstads store embedsmænd og udadelige brænderiejere, købmænd, hesteprangere og manufakturhandlere hver aften ved Tottien drøftede Gussets vidtløftige anlægner, den gamle hederlige greves storsnudighed og straffen derfor, dette vandhæld med stamherren. Far, råbte den indtrædende tjenestepige, til alt gik her patriarkalsk til. Far, det hele jagtselskab står ude i gården. Nå, lad dem gå af, brummede han. Jamen, grev Hemming siger, at han vil stalle hesten ind her og spise til aften. De er drøbende våde, alle herrene, og de holder hus. Grev Hemming? Den gamle rettede sig med et ryg, kastede et underligt halvt forlegent, halvt uvilkårligt blik hen til mig, og skubbede sig med en dukkende bevægelse ud igennem den skæve egekarmede dør. Grev Hemming? Jeg lå for mig selv. Den vilde jæger. Sådan havde de kaldt ham på klubben en aften, hvor hele indignationen havde rejst børster, da en handelsagent ville tage stamherren i forsvar. Vi borgerlige er så vidtige, og så er vi dysmennesker. Ingen af delene får en stamherre lov til at være. Det bullerede og trampede ud i køkkenet. Døren blev revet op, og ind væltede en halv snes unge mennesker, bestøvlede, besporede, overstængte med landevejs og marksøle, leende, ubetinget opsatte på at sætte sig i besiddelse af hele krogen og at more sig. Den forreste, en høj, slank ung mand, standsede et øjeblik, da han så en fremmed i stuen. Han tog med et meget knap buk sin våde filthue af, kastede den hen på det store bord foran den hestehårde sofa, de fleste af selskabet gjorde lige så, og man satte sig så ugenert som muligt. De lå over ingenting, fortalte nogle historier om en hest, der havde flykuller, bestred disse kuller, væde, vågede som fruentimmer, om gartner, der var i færd med at opfinde perpetuum mobile, bestred perpetuum mobile, væde, vrøvlede videre, så harmløst elskværdige, så man kan forlange unge mennesker, der ikke trykkes af gæld, dårlig fordøjelse, tidens brændende spørgsmål. Noget vildt var der ikke ved disse glade unge sønner og jordgodsejere. Hestene og ridestøvlerne fra regnet kunne de have været almindelige borgerlige studenter. Grev Hemming, jeg formodede det var ham, den høje slanke, havde et par gange vendt sig om mod vinduet, hvor jeg sad. Nu rejste jeg mig og gik tværs over gulvet hen imod døren med et lille knap buk, som kunne udtydes. Jeg ønsker ikke at forstyrre. Grev Hemming rejste sig også. Ja, det er et værtshus, sagde han. Og stuen er for alle. Jeg ønsker ikke at forstyrre selskabet, svarede jeg. Mit værelse er ud mod gården. Han trådte et skridt frem. Vi lader os ikke forstyrre. Jeg stussede et øjeblik ved betoningen, men så smilede jeg, tog i døren ud til køkkenet og kaldte på pigen ved navn. Bring mig aftensmaden ind på mit værelse, Lisbeth. Den unge mand gjorde endnu et skridt frem, men nu sprang et par kammeraterne imellem. Jeg vendte mig roligt i døren og så på ham. Han på mig. Jeg lukkede døren. Følte, at blodet skød mig til hovedet, men lå og gik ind på mit værelse. Den ædle junker havde nok lyst til lidt klammeri, tænkte jeg. Godt, at man bliver ældre og overlegen, eller fornuftig, eller ligegyldig ved det hele. Og jeg hørte regnen slå mod mine ruder, og vinden begyndte at spille op derude. Jeg tændte lysene, fik min frugale aftensmad til livs, det vil sige beskeden aftensmad, og strakte mig i sofaen, så med nogle vemodige selvbebrejdelser ud over mine malerisager, og tog slutlig fat på en bindstærk roman af dem, man kunne finde og afbenytte under sommerophold i en krog. Det var under rædselsperioden, altså den franske revolution. For pagtersønnen havde hjulpet nogen greve til at flygte, uden at vide, at nogen greve havde forført for pagtersønnens søster. Men søsteren kan ikke længere skjule og tilstår. Broren blegner, går til Lyon, bliver medlem af den eksekutive komité. Greven vender forklædt tilbage, sætter søsteren stævne, sene i en øde landevejskrog, indtræder broren med den træfarvede skærf om livet, bag ham bajonetter. I den eksekutive komités navn, jeg arresterer dem, Henri Marie Chateau de Greve ne Plessis. Og Gud, min elskede, min bror. Og vås. Jeg slængte bogen og lagde hovedet tilbage. Kom ind. Det var pigen. Hun skulle hilse fra greve Hemming og spørge, om herren ikke ville gøre selskabet den fornøjelse at drikke et glas champagne derinde i den store stue. Og fra den store stue trængte en fjern, ikke så ganske dæmpet larm herover til mit stille asyl. Latter, klang af glas og hurra, ligesom understøttende, understregende, den rødkindede, klarøjede piges venlige opfordring. Tak, Lisbeth. Hils greven og selskabet og sig dem, at jeg er ved at gå til sengs, og til med ikke føler mig oplagt. Jamen, far siger, at champagnen er god. Ja, nej, virkelig. Drikker far måske selv med? Ja, godt, det gør han altid, når greve Hemming kommer. Nå, det er en betryggelse, men nej, jeg kan ikke. Jeg har ikke lyst. Godnat. Endnu et øjeblik stod hun fristende i døren. Ja, Lisbeth var en køn pige, og det, at hun officielt var den nærmeste landkøbmands kæreste, hindrede hende ikke i at have nogle ret milde, ret klare øjne med en skæmsk, varm glans i til overs for andre. Godnat, Lisbeth, og tag væk deres hjerte til den unge greve. Han synes mig at være de ret farlige. Men en af de kønneste nakker, jeg har set på en mand. Jeg er ham ganske underlegen og meget forbunden. Og han er et dejligt menneske. Og en stor skam er det alt det ondt, I siger ham på, for jeg ved bedst. Hun holdt ind en smule, betænkte sig og fortsatte unbefangen. Jeg har så mange gange mødt ham, når han har været ridende eller kørende eller gående med bøssen sent om aftenen, og han har aldrig haft andet end et venligt nik eller et god aften, lille Lisbeth, til mig. Undtagen en gang, hvor han var dygtig godt kørende, så knep han mig i øret og sagde, skal du nu til kæresten? Det var ret. Hils ham fra den forrygte greve, og sig ham, at jeg misunder ham. Ja, det vil Gud, han sagde og gjorde, og ikke en smule anderledes. Men havde han været, hvad de alle sammen siger, og hvad han gerne slår om, som jeg selv er, så havde det nok set anderledes ud for mig, eftersom han ikke nok var godt kørende den aften. Og hun sukkede uvilkårligt, og i dette suk lå der en stor, ufrivillig apologi for greve Hemming. Hun gik. Jeg gik til sengs. Nej, jeg ville gå til sengs, men blev stående ved at trække mit ur op og grublede over et eller andet. Der kan så meget komme ind på en. Det bankede temmelig hårdt. Greve Hemming trådte ind. Når han snublede ind, blev lidt ærgerligt på dørtrinet eller på sig selv, rettede sig, knappede en knap i sin brune lådenjakke og bød mig hånden. Jeg tøvede med at tage den. Han bed sig i læben. Jeg rækker dem hånden. Det betyder, at jeg beder dem om undskyldning. Jo, jeg var ubehagelig derinde. I skumringen tog jeg dem for en ganske anden. Først nu fik jeg deres navn at vide. De kender mit. De er kunstnere, det vil sige et frit, uafhængigt menneske. Jeg er godsejer. Det kan betyde et frit, uafhængigt menneske. Jeg er fuld af jeg ikke. Men bliver jeg længere derinde hos mine kammerater, så er der sandsynlighed for, at jeg ender som de andre. Vil de ikke drikke et glas med os? Jeg afslog høfligt og venligt. Jeg begriber det meget godt, men må jeg ikke lade en flaske bringe her ind? Og hvad? Gør mig den fornøjelse. Bevis mig den tjeneste. Desuden, jeg har allerede tilladt mig. Der er Lisbeth med den. Tak, Lichen. Og forsvind så. Tilgiv mig. Skål. Må jeg drikke dus med den? Nej. Nej, jeg er ikke fuld. Bliver det vanskeligt? Når man de forstår, jeg vrøvlede derinde. Den gamle sentimentale trænlampe verden, ham kender jeg kun alt for godt. De skal straks høre. Og mine kammerater, skikkelig gode fyre. Et par stykker er også ganske opvagte. Ligesom mig en intelligens som hos jer. Nej, om forladelse, jeg er borgerlig. Ja, de ved. Ah, sluder. Du ved, hvad jeg mener. Vi er, hvad vi er. Vi kan ikke gøre for det. Vi er kommet fornemt ind i det. Selvom vi også bestiller noget, hvad vi jo både tampes og tvinges til af tidens fordringer. Ja, men vi skummer fløden. Rider, jager, spiller lidt kort, forlover os. Og ved bliver bestandt, jeg snakker om fruentimmer og sport og officersvrøvl. Hvem fanden i helvede gider evigt og altid snakke om fruentimmer? Snakke om fruentimmer. Han stansede sin ordstrøm. Jeg så ikke uden kendelig overraskelse på ham. Nej, de forstår mig dog ikke, vedblev han. Jeg er netop kommet herind for at snakke med dem om kvinderne, ikke om fruentimmer. Giv djævlen andre om dem. Jeg interesserer mig for et skidt år. Jeg dyrker studiet af øjne. Da jeg stod som en anden hanekylling derinde på gulvet og så på dem, på dig, så slog det mig, at her var forståelsen. Du ser, ligesom jeg, forbi, ud i det tomme, og dog lige ind i prikken, søgende, underkastende sig, dragende og draget. Man har sagt det om mig. Jeg siger det om dig. Altså, der har jeg en rival, tænkte jeg, og jeg blev gal i hovedet. Men man har kun rivaler, når man har samme genstand. Og vi har jo heldigvis ikke samme genstand. Guds død. Ellers skulle vi stå med bøssen over for hinanden. Nej, sniksnak. Til sagen. Og hvad er sagen? Jo, er jeg forrygt? Hallo, han. Han strøg vinen af sin store brune mustache og så mig på en så forunderlig naiv, fifi, godmodig, udfordrende måde ind i ansigtet af uvilkårlig rødmed. Den vilde jæger. Ja, og han lå skikkeligt. Som et barn, der morer sig over at gentage højt sit kælenavn. Ikke som en mand, der føler sig krænket, generet ved et øgenavn. Hvorfor må jeg jage frem og tilbage, altid ophidset, altid i kammeraters selskab, med eller uden hund, til opbyggelse for hele menigheden i denne stømperagtige ravnekrog? Naturligvis for en kvindes skyld. Eller, ja, lad mig sige, naturligvis for to kvinders skyld. Ikke sandt? Ja, det er let at forstå. Derhjemme har papa og mamma, før hun døde, fået bygget mig et net lille appendix til gården, som blommen i et æg. En fjern kusine af mig, den bedste, klogeste, mest velopdragende, hederlige, godhjertede, trofaste kvinde, jeg kender, påtog sig omsorgen for mit ved og vel. Det blev til omsorgen for mit vel. Min ved beholder jeg selv. Ingen mand kunne få en bedre kone, og smukke, søde børn har vi. Trivialiteter vil jeg ikke komme med. Ikke sige, at hun havde fortjent en bedre mand. For det første er jeg ikke slet, og for det andet dur de fleste mænd knap nok til at blive gift med. Og for det tredje er hun kvinde nok til at elske mig. Elske mig, grumme meget endda. Jamen nu vel, jeg gratulerer altså, sagde jeg. Og jeg beder, drik glasset ud. Nu kommer vi til den anden pigebarnet herfra. Den stolteste kvinde, jeg har kendt. Den eneste helt uafhængige stolte kvinde, jeg har kendt. Uanset hendes gamle blagøren far. Hvad for noget, spurgte jeg. En datter af den gamle derinde? Katolikken? Nå, det ved de med katolicismen. Ved de måske mere? Nå, det var da fordømt. Nå, skidt. Nej, naturligt. De ved. De kan ikke vide noget. Jeg bekræftede, at jeg intet vidste. Bon. Her i kroen voksede hun op. En slank, kantet, kajtet unge. Rødhåret. Senere blev hun brunette. Og med nogle undvigende øjne, som om hun stadig søgte efter 10 ører på gulvet. Jeg så knap til hende. Så rejste jeg ud, og da jeg kom hjem, blev jeg gift. Levede selskabeligt og stille, ligesom man vil. Ja, et par år. En aften kom jeg fra jagt med nogle kammerater. Skikkelige fyre, ligesom i aften. Vi satte hesten ind, gav os til at drikke. Spillede en lille basse, kom i skænderi. Den gamle ville gøre sig vigtig. Jeg bad ham holde sine leveregler for sig selv. Det ene ord tog det andet. Han sagde, at han kendte verden. Jeg svarede ham, at jeg kendte verden. Kort sagt, de forstår. Ja, det var på et hængende hår. Så går døren op, og hun kommer ind. Alle var vi røde i kammen. Men jeg blev bleg, tror jeg. Min skæbne var i hvert fald afgjort. Hun så på mig, bare så mig ind i øjnene, og drejede hovedet, som om hun ville sige lømmel. Og den nakke. Nej, de begriber det ikke. De forstår min særlighed, ikke? Det er trolddom. Videre, jeg beordrede kammeraterne til hest og afsted. I stedet for at ride hjem, redde jeg den halve nat omkring, styrtede med dyret, blev liggende. Min kone sendte folk ud. Jeg blev båret hjem. Hun kastede sig over mig, røg mig ikke af, og vundede mig. De troede, jeg havde knækket ryggen. Jeg havde fanden, havde jeg. Men det gjorde ondt i hjertet. Ha, det gør stadig ondt. Grev Hemming skyllede glas i sig, snod mustaschen og nønnede je suis pris par une femme. Jeg er fanget af en kvinde. Og jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser højt for jer, og i øjeblikket så er jeg i gang med en fortælling af Holger Drachmann, den vilde jæger. Og den vilde jæger er grev Hemming, og han fortæller videre. Jeg kom her hver aften, ridende, gående, med bøsse eller uden. Under tiden så jeg hende, under tiden lukkede hun sig inde, men aldrig koket, gustet, aldrig, aldrig. Der er ikke koketteri skabt i hende. Hun er underlig. Hun er gal. Ja, hun er ikke et menneske. Eller, jeg ved, nogle forvrængede, forjaskede udgaver. Jeg lånte den gamle penge. Hun kom til mig og sagde, hvis de gør det, så går jeg min vej. Jamen, hvor går de hen, frøken? Ligegyldigt, jeg går. Og da jeg en aften havde drukket lidt vel meget med den gamle, så kom hun til og sagde mig sandheden. Læste mig teksten. Jeg smed mig ned på gulvet. Jeg sagde, nå ja, for djævlen. Jeg sagde alt, hvad et forrygt menneske siger, så mener ærligt, hvad han siger. Hun hørte på mig, så årligt på mig og svarede, rid hjem til deres kone, grev Hemming. Nu har jeg set hende. Hun ser så klog og god ud. Godnat. Ja, jeg drak mig døddrukken med den gamle, var i salen den næste morgen og rid hjem. Jeg ville tale med min kone. Hun var blevet hentet til en søster, som lå i barselsseng. Jeg galopperede ud og ind den hele dag, kom hjem. Ingen kone endnu. Jeg lagde mig til at sove og sov næsten 20 timer. Da jeg vågnede, havde jeg besluttet, at jeg ville gemme det hele hos mig selv. Jeg gemte det. I 2 dage sad jeg hjemme og gemte. Legede med den lille pige, var meget kærlig mod min kone, da hun kom, og vi gjorde et stort selskab. Midt under selskabet gik jeg ud, trak hesten af stallen, red herover. Frøken var rejst. Den gamle vrøvlede og græd og bad til Josef og Marie. Jeg satte mig i den hestehårde sofa og lå af fuld hals. Jeg fik latterkrampe, eller hvad var? Nå, ja, så red jeg tilbage. Spillede en forfærdelig høj whist, tabte en bunke penge, blev i rette sat af min kone i sovekammeret, bræst i gråd. Hun blev forskrækket. Jeg kyssede hende. Vi tilbragte en nat i gråd og omfavnelser. Og ved de så hvad? Ved de, hvad pigebarnet nu har gjort? Hun er taget til en proprietær her på egen. En ganske almindelig, skikkelig dusinfyr, som havde sværmet for hende med præsanger og fødselsdagsblomster og køreture. En skikkelig fyr. Ikke ondt skabt i ham. Drikker sig aldrig fuld. Styrer sin gård. Giver sig ikke ud for andet, end hvad han er. Han sidder godt til hest. Ja, det er det eneste. Og hun er hans. Der er ingen tvivl om. Hun vil bare ikke gifte sig. Hun kører roligt ud. Lader egens og byens damer snakke. Altid den samme overlegen, uden at være stødende. Født dame. Mild. Venlig mod småfolk. Altid korrekt i påklædning. Lukker sig inden 5-6 timer om dagen. Læser. Holder alle de frisindede, ja kun de frisindede blade og tidsskrifter. Snakker aldrig højt om meninger og anskuelser med nogen. Jeg snakker i det hele taget ikke meget med folk, da folk begribeligvis ikke snakker til hende. Djævlen anammer mig. Det er til at blive gal over. Hvem forstår sig på kvinden? Vil de sige mig, spurgte jeg efter en pause. Har de talt med hende, siden hun styrer huset for proprietæren? Ja, svarede grev Hemming kort og mut. Nå, og hvad? Han gik op og ned ad gulvet, kom så hen til bordet, lagde begge sine faste, veldannede hænder på pladen, lod sin overkrop glide frem imod mig og brændte mig med blikket ind i øjnene. Nu skal de tage dem i jagt, at de ikke spørger om for meget. Jeg rettede mig i vejret. Han så bevægelsen, skød hånden frem, klemte min og sagde på en besynderlig barnlig meddelsom måde, hør, at du ved det. Jeg kan se på dig, du ved det. Hvilket? Spurgte jeg kort. Han satte sig, sukkede, glattede sit ene øjenbryn med et tryk, som havde han ondt derinde i tindingen, og sagde langsomt. Jeg mødte hende en dag på landevejen. Højlys dag med solskin. Hun var kørende i en lille vogn. Hun kørte selv. Jeg var ridende. Hun blev bleg og var det klædt hen. Jeg red tæt op ved siden af hendes vogn, og hun holdt min hest an. Hun holdt stille. Hvad ved I mig? Spurgte hun ganske sagte. Jeg kunne se, hun tog efter vejret. Jeg lagde min ene hånd på jernbøjlen over sædet, bøjede mig tæt ned til hende og sagde, jeg elsker dem. Hun så ned for sig, løftede øjnene. Åh, de søde, stolte, gode, strenge øjne. Hun svarede roligt, de ved, at jeg elsker dem. Lad mig så i fred. Så kørte hun hjem til sin proprietær. Og jeg rider stadig frem og tilbage, ud og ind, altid på farten. Jeg hjemme en uges tid, leger med børnene, læser højt for min kone, beder selskab for hendes skyld, ser til min papa, som falder svært af, og så på en gang, så har jeg, som svensken siger, 7.000 djævle i kroppen, og jeg må afsted altid frem og tilbage. Jeg tror min særlighed under tiden, selv er jeg en genganger og et spøgelse. Jeg er den vilde jæger. Der stod svedperler på hans pande. Han greb flasken, skænkede resten op i glasset, tømte det, løftede det højt i vejret, mumlede et navn og knuste glasset mod væggen. Tilgiv mig, sagde han og knugede min hånd. Kom med ud. Jeg fulgte ham ud i den store stue. Der sad den gamle i sofaen med oprevet vest, fremvisende en rosenkrans og fortællende en drabelig historie fra Ungarn eller fra Siebenbürgen, og de unge mennesker brølede af henrykkelse, galede som haner, gøede som hunde. Flasker stod på bordet, glas lå knus på gulvet, tobaksdamp som en engtog over det hele. Til hest, råbte grev Hemming. De sprang tumlen op. En kastede en chatvin i ansigtet på den gamle. Han klukkede som en urhøne. Fy for fan, råbte grev Hemming. Afsted med jer. Og ud væltede skaren. Heste, trampen, latter, støj og skrål i gården, og snart efter dundrede det gennem den mørke nat hen ad landevejen. Jeg kiggede efter dem. Jeg så gnisterne flyve fra skærverne, og syntes at høre anførerens stemme. Hej, afsted for djævlen. Og i sofaen lallede den gamle. Hvad fanden vold med det hele? Min datter, pigepanne, hun vil tænke frit over tingene ved hun. Hun er bedre end alt det rak. Og han sidder også. Han sidder i brummen. Kan jeg ikke slippe ud. Og Josef og Maria. Ja. Det var jo så lige et savn, et folkesavn, et troldesavn i nutidsdragt af Holger Drachmann, skrevet eller udgivet i 1890. Og der var det på mode, den her type, som også Viggo Stuckenberg senere i 90'erne dyrkede, og også andre forfattere, det folkelige savn, brugt som, hvad skal man sige, en slags psykologisk arketype, som man også kan ikke genkende til i vore dage, vil jeg mene, hvis man ser sådan lidt overordnet på det. Ja, jeg når ikke den anden historie om en greve, Greve Hø, af Ernesto Dalgas. Det gør jeg måske på et andet tidspunkt. Nu har jeg i hvert fald bogen, og der er flere gode historier i den, som godt kunne egne sig til programmet her. Men nu vil jeg slutte for i aften, og jeg vil lige fylde den sidste tid ud med et digt af Holger Drachmann. Fordi han var jo på mange måder først og fremmest lyriker, tror jeg. Og den musik og den musik og den vellyd, der er i hans digte, lever og kan nydes endnu den dag i dag. Men først tror jeg, jeg bliver nødt til at skænke mig et lille glas og drikke det, for jeg synes, jeg er blevet noget hæs. Det slider alligevel lidt på stemmen at læse op. Og så skal I høre et digt af Holger Drachmann. Har et, der hedder Hilsen. Se, nu er vindene milde. Våren har åndet på luften. Luften har kysset hvert blad og hver blomst, som står langs den rislende kilde. Elskede, føler du duften her ved den svale sø? Livet har sikkert vinter og kulde, men livet kan aldrig dø. Hvor der er vår i dit øje, evighedsblot i dets vande. Blomster og blade, hvorhen du indgår, andægtig en bægerne bøje. Våren fra ukendte strande lander hver maj på vor kyst. Du vil, hvor fjern du end også kan færdes, lande en gang ved mit bryst. Der vil på forårets vinge borgeren af lyset og luften, sødt som to bølger, der samles i en, vi to gennem rummet og svinge. Elsket, føler du duften over den svale sø? Elskov har sikkerlig vinter og kulde, men elskov kan aldrig dø. Ind imod ophavets rige, lad der kun døden os favne midtvejs. Hvad har vel den skinsyge død over våren og elskov at sige? Lyt, du vil høre to navne viskes ved denne kyst. Det er vor evige elskov, som ånder evig i bølgernes ryst. Ja. Han kunne da noget, ikke? Og her kommer farlige drømme. Der blev stille i stuen, da festen var endt. Hvor hun havde sunget, stod et tavst instrument. Der gemte sig slumrende toner deri. Hun kunne dem vække. Nu var det forbi. I stagen stod lysene næsten brændt ned. Et vaklende skær over glassene gled. Her sugede din læbe den livfulde glød. Jeg føler kun glassets forstenede død. Åh, kunne du komme tilbage igen? Jeg stillede vinen på bordene hen. Jeg lyste med fakler vor natlige fest. Jeg satte dig højbords, mig selv som din gæst. Så sang du til tonernes bølgende slag. Jeg sad for din fod til det gryede af dag. Så bar mine favnende arme derhjem, hvis ikke du døde forinden i dem. Der blev stille i stuen. Festen var endt. Der stod kun et støvet forstemt instrument, som lå for en kiste smagt klappen i. Åh, Gud, vær lovet. Forbi. Forbi. Ja, Holger Drachmann, han var jo en stor figur i samtiden. Han var en mediedarling, kan man vel sige. Hans liv var omskifteligt og dramatisk og var kendt af alle. Der blev skrevet meget om ham, og om hans privatliv og om hans kærlighedsaffære og så videre. Han elskede det, og han var også selv sådan meget omskiftelig. Han meldte sig under Georg Brandes' fane, og senere så brød han med Brandes, så blev sådan højere national, og så vendte han tilbage igen. Og han var sådan virkelig en mand i sine følelser og så impulsers vold. Ikke kedelig. Og jeg synes, man må sige, at selvom han jo ikke er i høj kurs i vore dage, er forståelige grunde, vil jeg sige, fordi meget af det er jo virkelig mærket af tiden, så kunne han altså noget. Og som sagt, først og fremmest synes jeg, som lyriker. Men han har også skrevet romaner, og nogle af dem har haft stor indflydelse på dansk litteratur. Ikke mindst den, der hedder Forskrevet. En stort monstrum af en roman. Den kan jeg slet ikke drømme om at læse for jer. Men fortællingerne, der er mange gode. Og digtene, der er mange gode. Og han lever jo endnu i vores romantiske begejstring for Skagen kunstnerne. Han var jo iblandt dem. Og havde selv. Han var faktisk debuteret som maler, før han blev digter. Nå, ikke mere om Holger Drachmann, og ikke mere Farao cigarer i aften. Men på næste lørdag, så begynder jeg altså på Niels Lyhne af I.P. Jacobsen. Et hovedværk i dansk litteratur. Det kan I godt glæde jer til. God rolig nat. Sov godt. Og gid I må få en god søndag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.